NRK Nyheter klokka 10. Oslo Børs stiger etter Israels angrep på Iran i natt og åpnet med 0,9% oppgang. Det var ventet at børsen ville stige på grunn av økt oljepris etter angrepene. Israel sier de omfattende angrepene der 200 jagerfly har rammet over 100 mål, et forsøk på å stanse Irans atomvåpenutvikling. I morgentimene har Iran sendt flere enn 100 droner mot Israel som svar, og Israel i gang med å skyte de ned. I dag tidlig har altså oljeprisen steget, og et fat nordsjøolje koster omtrent $74. Konflikten kan gi mindre tilbud av olje, og dermed høyere, men først og fremst ustabile priser, det sier Ole Gunnar Austvik, professor i petroleumsøkonomi ved Universitetet i Innlandet.
Fordi nå vet vi vel ikke hva som kommer til å skje helt konkret, og da vil ulike forventninger og begivenheter kunne påvirke hva markedet tror, hvordan produksjon og transport kan påvirkes. Så ustabilitet jo et greit ord akkurat nå.
Og Israels massive angrep på Iran i natt kan bli et vendepunkt i Midtøstens historie, det mener NRKs utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen.
Det et så stort angrep, og det et pågående angrep, og vi vet enda ikke hva Irans svar men at det kan bli noe annet enn et ganske massivt militært svar vil overraske meg. Iran i en presset situasjon, de har mistet mange allierte, men det betyr ikke at de en ubetydelig militærmakt i Midtøsten. Dette en regional stormakt med betydelig muligheter til å slå tilbake, selv om de svekket nå.
Så andre nyheter, nemlig feriepenger. Over 190 milliarder kroner blir utbetalt i feriepenger i år, det anslår Skatteetaten. Litt i underkant av halvparten av oss får det utbetalt i juni, og føler oss med det litt rikere.
De gikk rett inn på sparekonto.
Det blir jo fisketur for min del.
En blanding av fornuft og litt fritid og kjekke ting.
Det ikke bare folk som merker at pengene renner inn på konto før sommeren. Det gjør også flyselskapet Norwegian, sier Eivind Hammer Myhre, som senior kommunikasjonsrådgiver.
Og dermed har vi noen topper på bestillingene hos oss også, som litt mer enn det de pleier å være i vanlige måneder.
Det mange nordmenn som kjøper feriebilletter om dagen.
Det sier kommunikasjonssjef i SAS, Øystein Schmidt. Skatteetaten anslår at det blir utbetalt over 190 milliarder kroner i år. I fjor fikk hver og en av oss i snitt utbetalt om lag 59 000 kroner på konto som feriepenger.
Sa reporter Marianne Ytre Eide. NRK Nyheter, Arild Svalbjørg.
Du hører Godt selskap med Hege Holm i NRK PN+.
Da ønsker jeg alle riktig velkommen til denne sendingen som varer frem til klokka 12. Og det jeg kan lokke med i dag blant annet kjerringrull, historien om Kjetil som ble født med Downs syndrom i 1959. Og så skal vi dykke ned i spørsmålet om hvorfor vi bør foretrekke demokrati.
Over you, nothing living ever more like running away. Why should I go? 'Cause I couldn't stay without you. You got me singing the blues. Well, never been more like
brought you to me this way. I never felt more like crying all night, 'cause everything's wrong, nothing ain't right without you. You got me singing the blues. Moon and stars no longer shine, the dream is gone, I thought was mine. There's nothing left for me to do but cry over you. I never felt more like running away. Why should I go? 'Cause I couldn't stay without you. You got to sing the blues.
Det fredag, det mat, og i dag skal vi nordover. Og vi skal, altså, som mange vet, så sitter jeg på Marienlyst, men vi skal lengre nord enn Trondheim. For måltidskokk Inge Jonsen, du har reist enda lenger nord, og der snakker du om noe av det som, som ligger ditt hjerte nær storkjøkkenet.
Mm-hmm. Ja,
det utskjelte storkjøkkenet.
Ja, dessverre så har det blitt litt sånn at man ser litt overskriftene på det da. Og dem har jo en veldig stor betydning rundt måltidet og hva det foregår og hvordan det foregår. Så nå jeg I Bodø og på Kost- og Ernæringsforbundet Delta sitt landsmøte og foredragsholder. Og jeg har vært hyret som litt sånn konferansier også, så det en veldig hyggelig oppgave å ha og inspirerende både for meg og dem, håper jeg.
Ja, men vi tenker oss jo at sånn storkjøkken som lager mat til sykehjem og sykehus og skoler og sånn, de tenker liksom hvordan skal vi få mest mulig, ja, kanskje ernæringsrik mat da, men til flest mulig til den minst mulig kostnad.
Ja.
Og så skal, det skal ikke koste mye, og det skal på en måte ikke legges noe ekstra I se fint Nei. Ut, eller lukte godt, ja. Eller det skal være det du må ha.
Og det jo en interessant tanke og liksom, at vi ikke da bruker ressursene våre bedre på å ta det viktige måltidet inn. Og det jo det jeg snakker om da. Hvordan, og hva betydningen av måltidet og måltidskulturen som en av de viktigste tingene vi har. Og det det viktigste. Vi starter med smaken vår og opplevelsen vår, og så på slutten av livet så skal vi ikke bruke ressurser på det. Og så blir jeg liksom fascinert av det her kokkene som man møter her nå da, de veldig opptatt av å gjøre en god jobb, men de strever faktisk med ressursene, men utifra de forutsetningene de har, så jobber de veldig godt, vil jeg si, og de underveis her nå, så det foredrag om arktisk mat, ernæringsfysiolog, det grønt fra nord, det en prest som kommer og begeistrer, så det mange veldig fine ting.
En prest som kommer og velsigner storkjøkkenmåltidet.
Ja, ja.
Ja. Ja, men for jeg tenker, det du opptatt jo at vi på en måte skal gjøre måltidet til en begivenhet, uansett når det
Ja.
Men det krever jo at det mennesker som kan sitte sammen med deg, og som kan gjøre det litt hyggelig. Altså, jeg har et lite barnebarn som sier når jeg på besøk, I dag vil jeg ha sånn mormorfrokost. Og da det akkurat det samme som mor serverer, det bare det at jeg legger det på fat, pynter det med litt agurk og tomat, og så sitter vi alle sammen og spiser, og så det kanskje eggrøre. Og det mormorfrokost. Og det handler ikke om innholdet, det handler jo om at det tar litt mer tid, kanskje, og det krever at jeg lager det med hjertet.
Ja, og så det en annen ting du har. Du har både hjertet for det å glede barnebarnet ditt på en måte, og du har hjertet for at du har tid til å gjøre det. Og den tiden, det rommet må vi skape, uansett I måltidet, og spesielt I sykehus, sykehjem, institusjoner, der måltidet blir så uendelig viktig for mennesket. Og det akkurat herre kjernen du inne på her nå, den berører meg så djupt, og derfor så det sånn stas å få lov til å komme hit og snakke om det jeg brenner virkelig for, da, og bli med den gjengen her. Og ikke minst inspirere dem inn I hverdagen, sånn at de får tenke, ja, det mulig. Jeg må gjøre noen små endringer, jeg må gjøre tilpass sånn. Og så det en ting som jeg tenker litt på, det store, tunge logistikken et måltid Det tror jeg veldig mange politikere ikke skjønner, og dem som sitter I ledelse ikke skjønner. Hvor mye jobb det å bringe fram en god tallerken med mat? Der må vi sette inn ressursene og få logistikken til å fungere. Det rett og slett logistikk, et måltid, å få det til å harmoniere, få det til å bli bra. Så det, jeg bare gleder meg til å holde på med det I dag.
Men føler du at du blir hørt? Eller tar du det som en sånn der litt, ja, I stedet for Kristine Koth, så har vi Inge Jonsen som snakker om måltid. At du litt sånn underholdning, garnityr.
Jeg føler at jeg blir hørt I den fora her, men jeg føler at vi snakker alt for mye om bare maten og ikke måltid. Og det tror jeg, jeg begynte om lokalmat tidlig på 90-tallet, og jeg tror at da var det ingen som hørte det jeg sa om lokalmat. Men I dag så snakker jo alle om lokalmat. Men nå dreier jeg mine ting, dreier seg fra å snakke om bare lokalmat, men at måltid mer enn mat. Og da helheten I måltid, og jeg tror at fremover, på grunn av vår fysiske og psykiske helse, så må vi snakke om hele måltid og ta vare på hele mennesket, rett og slett.
Ja, så får vi håpe at du blir hørt da, Inge. Og at det at man tenker mer på måltidet enn kanskje på maten, og at den tenker, som alt annet, tenker litt helhet.
Ja, og jeg har nok tenkt det I meg, så det noen greit.
Men du har fått ønskeplat I dag, men først så må du forklare meg, når dere snakker om arktisk mat, hva ja. Det? Da tenker jeg med en gang fisk.
Ja, og rein. Du har jo vilt, du har jo masse ting som den arktiske delen, og smaken av det arktiske, og det var... det å tenke at vi skal bruke opp de råvarene som I nærområdet og da var det en egen organisasjon som jobber med å fremme arktisk mat og det, hør på det ordet arktisk mat, det sier jo egentlig alt det det dyrka og tilbredt I det området som kanskje mest grisgrendt men kanskje tar ut mest smak og det gjorde jeg som en liten sånn oppgave da, så ble jeg litt sånn så vi, fra pølsbrødene forrige gang skal vi utvikle pølsbrød og hamburgerbrød som vi hadde forrige gang så ble jeg faktisk inspirert for da hadde ikke jeg den her retten klar men
du, du skal sitte litt lenger på retten din pølsebrødretten fra ja. Forrige gang for nå skal vi høre sommerfugl I vinterland
ja
hvorfor det?
Fordi den sangen sier noe om hvordan samfunnet hva som har skjedd I verden akkurat nå Og hvis jeg skulle ha sagt det på Holtan Siversen, det en jævels bra sang.
Her Holtan Siversen.
Så deg I går på gata Da byen lå kald og stor Jeg så du var ny I livet Og jeg så du var ny I nord Og mora di bar en koffert Med alt det hun eide I Og du gikk og bar på hennes drøm Om en gang å få bli fri Og du gav meg et smil Sommerfugl I vinterland Ingen får ta fra deg Fargan du viste meg Må drømmen du bær bli sann Sommerfugl I vinterland Og mora di bær på minna Om alt det hun har forlatt Hun vet ikke om hun ser igjen Han som de tok I natt Nu håller hun deg fast I handa Så gjør hun deg varm og god Og hun håper du velkommen hit Så såren en gang skal gro Og du ga meg et smil Sommerfugl I vinterland Ingen får ta fra deg drømmen du bær blir sann. Sommerfugl I vinternatt. Jeg håper du slipper å fryse. Jeg vet du kan gi oss farge og latter og liv og lys. Jeg så deg I går på gata da byen lå kald og stor. Og jeg så du var ny I livet. Og jeg så du var ny I nord. Og du ga meg et smil. Sommerfugl I vinterland. Ingen får ta fra deg fargen du viste meg. Og må drømmen du bær bli sann. Sommerfugl, sommerfugl, sommerfugl I vinterland.
Inge Jonsen, forrige gang du var med oss her I godt selskap, så lærte du oss å lage pølsebrød som vil bli lagt merke til. Nå du I Bodø på konferanse, og der har du tatt med deg pølsebrød, men ikke nok med det. Du fikk også en idé når du var på radioen om pølsebrød, ja. Som du har tatt med videre til konferansen der du nå.
Ja, for jeg visste jo at jeg skulle hit denne fredagen, og så tok jeg det pølsebrød, og så tenkte jeg vi må lage en hedersrett for Nord-Norge, og så begynte jeg å tenke på skagenrøret, skagen toast, og alle sammen synes det så stas å spise. Og så tenkte jeg, vi må lage en nordnorsk utgave av det her. Og da, de her gode pølsebrødene, baka dem, snittet dem på toppen, og så begynte jeg å lage en skagenrøret, rett og slett med majones og creme fraiche, masse gressløk og dill, sitron, litt sitronskall, og så hadde jeg oppi litt reker. Og så hadde jeg oppi kokte egg, så det ble som en egg- og rekesalat på en måte, med masse smak I. Og så laget jeg denne røra. Masse god hjertesalat I bunnen, inni det pølsebrødet, snittet på toppen. Og så legg denne røra inni, og opp på toppen. Og det var da jeg liksom tenkte, vi skulle, altså, vi drar til Kjerringøy. Og Kjerringøy har jo en handelshistorie, så videre. Og så har den en mathistorie som helt fantastisk. Og da kom jeg på det med skomakerlaks, eller seilaks. Det må jo være, det sånn, det, skomakerlaks kommer av en skomaker som var ute og fiska. Og så fikk en laks, og så ga han den til ungene sine, så ble de så begeistret. Og så ville de ha mer, og så så han, nei, jeg må selge denne laksen. Og så begynte han å farge laksen med hummerfarge. Og da fikk jeg den her seilaksen og skomakerlaksen. Så den legger jeg opp på toppen på det her, inni det pølsebrødet. Og det her serveres til den her gjengen som på landsmøtet nå. Når vi på tur ut til Kjerringøy. Og da liksom, tenkte jeg, her må være en ordentlig sånn hedersrett da. Sånn historie, kultur, måltid, betydningen av at kvinner har hatt en rolle på Kjerringøy med handelssted også. Så da ble det en kjerringrollen.
Så dette pølsebrødet som egentlig skulle være til pølsa vår, det nå blitt kjerringroll
ja.
På vei til Kjerringøy.
Ja. Ja, og tenk deg, hvis du da på vei til Kjerringøy, eller på Kjerringøy, så har de laget en signatur, rett signaturmåltid, som du lett kan ta I handa, som bare rett I handa, så spiser du bare I servietten, og så får du en sånn deilig, god... røre nedi med krem fraiche og alt det der, og så får du seilaksen som salt på toppen, og så bare dytter du inn på med det her, og det rinner I munnvikene, og det ja, og så på kjæringen.
Og pølsa har du glemt for lenge siden.
Hæ?
Og pølsa som ikke ligger I pølsebrød, den har du glemt for lenge siden.
Ja, den har du glemt for lenge siden. Og du står og ser på Lofotveggen, og hele det området, ja, du blir bare bergtatt av historien og følelsen. Så det jo det jeg vil med måltid, og det der vi må, som vi snakker om, vi må bare få inn den følelsen, og det begeistrer meg virkelig å jobbe med, altså.
Åh, men du, det mange ting som begeistrer deg, Inge, for du jo da også lærer I fengselet. Du lærer fanger å lage mat, sånn at når de kommer ut så kan de bli kokker hvis de vil. De kan jo til og med ta eksamen I fengselet. Og ja. Du har noen som tar VG2 nå I disse dager. Hvordan går det?
Du, jeg har to elever som har gått på VG1 og VG2 nå. Jeg har hatt dem I to år. Det da to år av mitt lærerliv. Så det jo alltid spennende. Og dem var faktisk opp til eksamen I går.
Var det liksom om du var opp til eksamen litt også, kanskje?
Ja, det føles faktisk sånn. Og du blir sånn, det liksom, det du følger barna dine til eksamen, og dem, du bare sånn, og så det, kommer en sensor, som eksamen foregår på, så kommer en sensor utenfra, som kommer inn I fengselet på besøk, og det en hovedsensor, og så jeg med som en medsensor, men det hovedsensoren som har siste ordet da. Og da får de I oppgave å lage en toretters på 5 timer, eller på 4 timer skal de lage toretersen, og så skal de være ferdig vasket på 5 timer. Så kjøkkenet skal være skjønnet etter det, og det skal presenteres på tallerken, det skal være smak, det skal være sammensetninger, du skal ha allergier og sånt da. Så du kan jo tenke at eleven din skal opp da, og det jo spesielt å være I et fengsel og jobbe med elever og hjelpe dem ut I livet igjen. Og de her elevene mine, de fikk det I går, og bestod med en 4 begge to. Og det karakteren bare, men det hele det reisa sammen med. Så I går var en sånn, jeg blir rørt bare snakke om det nå, for det betyr så mye å bare gjør noe viktig for mennesker, og det føler jeg på en måte at jeg gjør I jobben her nå, og det utrolig artig.
Og gratulerer både til deg og elevene dine, Inge. Jeg ja, regner med at dette noe takk. Du kommer til å fortsette med.
Det har jeg tenkt.
Ja. Du må ha en riktig god helg, en riktig god dag I Bodø der du nå, og så ja. Møtes vi igjen til høsten.
Det gjør vi.
God sommer.
God sommer alle sammen.
Posten kom lange gode brev fra en plattform der langt ut på havet og så fint han skrev til deg og ungen de vakreste ordene nesten som en sang men nå det stille her I hennes skyggeland Første gangen da de møttes var han så blank, pussa og fin Han hadde lånt nydressen til broren sin Og dansa så lett på foten I drømme viska ho hans navn
Det var Åge som sang her om benken. Da har jeg en vinner, og det en som har svart riktig på inngangsspørsmålet som ble presentert I frokostradioen. Og spørsmålet var altså til hvilken storby I USA har president Donald Trump sendt nasjonalgarden. Og det var flere som visste svaret, så vi trakk ut deg, vi Solveig Karlsen. Hei.
Hei.
Hei. Og du svarte riktig. Du kan jo gjenta svaret.
Ja, det var Los Angeles.
Ja, har du vært der?
Nei.
Nei, det en utrolig stor by. Den så stor at du kom liksom ikke fra en ende til en annen på en uke eller to. Men det var helt riktig, det var Los Angeles. Og Solveig, du holder til I Harstad.
Ja.
Hvordan det der I dag?
Det overskyet og 13 grader. Litt sol innimellom, men det I hvert fall blir grønt her.
Snøen har gått.
Ja, faktisk.
men det grønt, og det blir vel litt varmere hos deg og de nærmeste dagene?
Ja, vi må jo håpe på det.
Ja, vi får håpe det. Krysse fingrene og håpe. Hva har du tenkt å gjøre I helgen da?
Nei, faktisk ikke noe spesielt.
Sitte og se ut og se om det blir litt opplett og litt varmt. Og...
Nei, litt sånn, lese litt og lage litt mat og holde et barnebarn med selskap.
Åh, men det jo veldig hyggelig da.
Ja.
Ja. Du, jeg har jo noen flere spørsmål her. Du klar?
Ja, vi får prøve.
Ja. Opprettelsen av NATO I 1949 fikk et tilsvar fra Østblokklandene I 1955. Kalte forsvarsalliansen fra Østblokklandene seg for Warszawa-pakten?
Ja.
Het den ledende gitaristen I The Shadows Hank Marvin?
Jeg kan svare nei.
Du svarer nei?
Ja.
Jo, da han het Hank Marvin.
Ja.
Var Casino Royale den første romanen Ian Fleming ga ut om den populære agent 007, James Bond? Var Casino Royale den første romanen?
Nei, det vet jeg ikke, så det blir ren gjetting. Jeg kan godt svare ja på det.
Du svarer ja på den, ja, men det veldig bra, for det var altså I 1954. Og det tok noen år før, og det tok en del filmer før det også ble til film.
Ja.
Ja. Da det alternativer her, Solveig.
Ja.
Bill Haley, Annie's Comets, mest kjent for Rock Around the Clock, eller Rock Till You Drop?
Rock around the clock.
Ja, der var du ikke tvil. Veldig bra. Drinken Cuba Libre basert på rom eller vodka?
Jeg tror det rom.
Hva heter den siste skuespilleren som har spilt James Bond? Her det ikke noe hjelp å få.
Nei, det det vel ikke.
Han har holdt på lenge.
Ja, jeg vet det. Jeg har sett filmen. Jeg vet ikke, jeg husker ikke hva han heter.
Den siste kom i 2021 og heter No Time to Die.
Ja. Nei, jeg ser mannen for meg, men jeg husker
Du ser mannen for deg. Har du fornavnet, kanskje?
Nei.
Nei han, Nei, han er helt borte for deg.
Ja, Nei, det kommer om en stund.
Ja, det kommer når jeg sier det, skjønner du.
Ja, ja.
Ha, ja. Men først må du få den. Du visste det ikke, men han heter Daniel Craig.
Selvfølgelig.
Ja, men du, jeg synes dette var bra. Ja. Det var Hank Marvin, det husker du nå. Han var den ledende gitaristen i The Shadows. Og James Bond, den siste vi har sett på lærrettet, det Daniel Craig.
Ja.
Ja. Men da må du ha en riktig god helg, og tusen takk for at du tok kontakt med oss og svarte på spørsmålet.
Ja, takk for at jeg fikk være med.
These tears can never dry.
judgment night can never bend. See these eyes so green, I can stare for a thousand years. Just be still with me. You wouldn't believe what I've been through.
Det der var David Bowie for ganske mange år siden med Cat People. Du hører på Godt Selskap, og nå har jeg fått besøk av en gjest, og de siste dagene har jeg lest en bok som hun har skrevet. Hun har brukt flere år på å skrive. Og Kari Eika, du har altså rett og slett valgt å skrive en bok om broren din, Kjetil. Han ble født med Downs syndrom I 1959, og du vil fortelle om hans liv. Hvorfor det?
Ja, det var ikke noe jeg tenkte jeg skulle gjøre. Men så skjedde noe I 2017. Kjetil ble syk, han trong helsevesenet. Og så møtte vi noe der som rett og slett ikke var til å forstå, eller egentlig ikke til å fatte. Og det var sterkt medvirkende til at han døde det året. Så det egentlig en sånn da skjønte jeg bare at jeg måtte skrive, og så klagde vi til statsforvalteren, som jo har tilsynet med helsetjenestene, og så fikk vi, kan si, avslag på grått papir. Det var ingen grunn til å klage, det var faglig forsvarlig, det var omsorgsfullt. Og statsforvalteren, som da fylkeslegen, som den faglige ansvarlige hos statsforvalteren, forklarte på en måte hvorfor dette var faglig forsvarlig, og gjorde legene forståelige, men Kjetil, og sånn han opptrådte I møte med helsevesenet, han var ikke god på å handle strategisk, og han var ganske taus, eller han var helt taus I møte når han ble redd. Han var på en måte uforståelig, han var irrasjonell. Og for meg var det egentlig omvendt. Det jeg hadde mest problem med å forstå var legene. Så, og da så slik ble boka til, det egentlig et tilsvar til statsforvalteren.
For det hadde... egentlig et langt tilsvar til statsforvalteren på 470 sider. ja. men du, Kari, altså, du jo lillesøstra til Kjetil.
Ja.
Og du jo født ganske lenge etter at han ble født, så det en del her du bare må lese deg til. Men du mener at han må få en stemme.
Ja.
Og skal vi starte med begynnelsen? Altså, Kjetil, han blir født i 1959.
Ja, i desember. Han ble født helt ved inngangen 1960, i desember 59.
Og han den eldste i søskenflokken.
Ja.
Og du har to foreldre,
ja.
Og de vet ikke at det noe galt. Altså, Nei. De tenker de har fått en sønn, ja. Og de feirer sikkert og veldig, veldig glad.
Og på et vis tenker jeg at det var jo ikke noe galt med han heller. Men han var annerledes, ikke sant? Han hadde ett ekstra kromosom i hver eneste celle, det som heter trisomi 21, eller Downs. Men det har ikke noe sammenligningsgrunnlag. Og det nok så alene, tror jeg. Men jeg tror de tenker at det den skjønneste ungen i verden.
Helt sikkert.
Ja.
Det sikkert overlykkelig.
Ja.
Men ingen sier noe til dem.
Nei.
Når forstår dine foreldre at de har fått et barn som ikke helt som andre barn?
Ja, nei, altså... mor må ha møtt mange leger det året. Han født på Rikshospitalet, som den fremste kompetansen i landet. Det for oppfølging der den første tida, fordi at det som vanlig med at det har næringsvansker, mange barn med Downs har næringsvansker den første tida. Og så har hun bihuler, det kan jeg se av noen papirer. Og hun blir gravid. Så må jo ha vært til mange leger, og at han har vært med. Men ingen sier noe. Så det først når nummer to, den andre storebroren min ble født, 14 måneder etterpå, og han litt for tidlig født, så det kommer en lege hjem og skal følge opp, at mor presser den legen. Det første hun spør om, ifølge denne legen, det ligger i journal, hva det med han? Så da, for da har hun fått et barn til, så ser hun jo forskjellen, og at vi har lange fingre, lange armer, og det hadde jo ikke Kjetil. Han liksom, og han utviklet seg jo senere enn andre barn. Så det først, som, jeg vet egentlig ikke om noen andre som har fått beskjed så sent som 14 måneder. Og heller ikke hun kan si noen ting, hun ser det. Men hun kan ikke, det som ikke usagt her, så hun bare tar kontakt med Rikshospitalet, og så må de ta kontakt med mor og gi hun diagnosen som legen skriver.
Ja, hva heter den diagnosen? I 19, det må jo være 1960,
Nei, eller kanskje 1961, 61. Februar 61, den hette da mongoloid, tror jeg. Altså, en eller annen så står det som mongoloidisme, eller et eller annet sånt, ja, men det mongoloid, og det jo også at barn med dans, eller mennesker med dans, har jo litt skjeve øyger, så det at de ligner på mongolske folkeslag, står det i...
Altså og det står det i papirene, eller?
Nei, det står i en artikkel fra Tidsskrift for Legeforening fra 1927, som på en måte den nyeste artikkelen, eller antagelig den eneste og nyeste artikkelen om Downs syndrom i 1961. Og der står det. Og han som har skrivet det var altså sjefen på barneavdelingen da Kjetil ble født på Rikshospitalet.
Ja, men hvilken hjelp fikk hun da satt hun der med to små barn?
Nei, jeg tror ikke hun fikk noe hjelp, nei.
Nei, hun skulle finne ut av det selv.
Ja.
Og hvordan gikk det?
Ja, nei, så kommer jo jeg også. Jeg tror egentlig det går ganske bra først. Og så, jeg ble vel til fordi... mor og far tenkte at bror nummer to burde få et søsken til, at han ikke skulle være alene om ansvaret for storebror. Så jeg født da 2,5 år etter nummer to, nesten 4 år etter Kjetil. Og da når mor er gravid, så får hun Kjetil inn på en daghjem i Oslo, som et veldig fint tilbud. Og den andre broren min går også i barnehage. Men det nok jeg skriver i boka at jeg den vesle tua som velter det store lasset. Så da ble det for mye på et tidspunkt. Også har jeg bestefaren min som syk i Bø. Og vi bor i Oslo, vi pendler mellom to steder. Og det nok store forventninger til også å ta en husbord.
Det for faren din da, han som bringer pengene inn. Ja. Han har sitt yrkesliv i Oslo.
Ja. Og vi bor rett bortenfor NRK her.
Ja, og så reiser dere da til Bø hver helg.
Ja, nesten hver helg, ja, sikkert. Ja, ikke sant?
Og driver småbruk.
Og driver gal.
Og driver gal?
Ja. Det er nok ikke, så, det er nok ikke noe dyr igjen da, men ja, driver gal, ja. Så det mye å ha fingrene I. Og så det nok, og fordi der bestfar bor på garden, så det også en forventning om at han skal bli passet på, ikke sant? Og han blir da ordentlig syk på våren I 65. Og da må de flytte hjem, og da mister mor og far daghjemsplassen for Kjetil I Oslo. Så det var også en sånn konkret utløsende årsak da. Men jeg tror at mor strever med å være, det krevende rett og slett. Og, og det hun fortalte var, så hun, de var på noe som heter Oslo Åndssvakeomsorg I Oslo. Så der finnes det
Oslo Åndssvakeomsorg?
Ja, mm-hmm. Der finnes det journalmateriale tilbake til 63. Og de, mor forteller at det eneste rådet de gav var institusjon.
Ja, at dette skal du ikke klare selv.
Nei.
Og du skal sette bort barnet ditt.
Ja, og jeg snakket med en kvinne I Kristiansand som fikk et barn med Downs det året jeg ble født I 63. Og legen sa til henne, først så sa han, hun kom til legen, da hadde hun en verkefinger, jenta hadde en verkefinger etter en måned, og da fortalte han at hun hadde Downs. Men ikke før, far ble fortalt på sykehuset med beskjed om å ikke si det til mor. Så han levde med den hemmeligheten I en måned. Mm. Men da sa legen liksom to ting hun sa. Det ene var at du trenger ikke gå til vanlig sånn oppfølging på helsestasjonen eller noe sånt. Du kan få komme til meg. Så det var liksom skamma. Du kan få slippe å vise fram ungen din.
Og så For det var egentlig
det
bare
skam. Det var enorm skam, og det skjønner jeg jo nå. Og så sa han, stell det som et vanlig barn, og send det til Bakkebø. Og Bakkebø, det var en sentral institusjon I Rogaland som Kristiansand sognet til da hun, den jenta ble ikke sendt bort men, hun var yngst, hun var nummer 4
ja, men broren din som var eldst
ja.
Han ble sendt
ja, og det var en nødsituasjon tror jeg
han var fem år
det skulle liksom bare være midlertidig eller, sant? Jeg tror ikke det var så gjennomtenkt heller men mor og far valgte å stole på ekspertisen Så jeg har jo journalen han kom til meg gjort I Bærum, som var statens hjem for åndssvake, som det heter. Og der har jeg en veldig solid journal, for de observerer I 3 måneder for å vurdere om det barnet eller den personen der får inn faktisk åndssvak, og så det nok en del sånn, så tar det kroppen på alvor. Så var mange legeundersøkelser som Kjetil sto I helt alene, og som skapte en sånn panisk legefrykt hos han resten av livet. Og så var det nok litt forskning også, som gjorde at det har mye dokumentasjon.
Men hvordan så de? Altså, hva var på en måte det offisielle synet på barn som var født med kromosomfeil I 1965?
Nei, altså det liksom to ting her, tenker jeg. Det ene det generelle synet på barn, og at barn trenger. Og at fagekspertisen den gangen tenkte ikke at barn trong foreldre, mer enn en trong andre trygge, gode, voksne mennesker. Sånn at det å ta barn ut av heimen var egentlig ikke et problem. Det hjalp barn generelt. Og mor fikk beskjed om at hun følte han til hjemme gjort, og fikk beskjed om å ikke komme tilbake på 3 veker, for at han skulle roe seg. Og det de gjør da jo egentlig bare at Kjetil skal undertrykke de viktigste følelsene sine. Og ikke gjøre deg synlegge. Når hun kom tilbake igjen, så ble hun vist inn I et rom, og så sa hun, men han ikke her. Jo, det var han. Og så måtte hun se en gang til, og så så hun han, og han hadde mistet all mimikk I ansiktet. Og Kjetil var et veldig vitalt menneske, så når han har mistet mimikk, da det snakk om sjokk. Og så tok hun han inn hun fant, det var ikke tilrettelagt for familie for pårørende, det hadde ingen plass på institusjon, så det var ingen stav for deg å være alene, men hun finner en do og så sitter hun inne på doen og så finner hun en tom dorull og så spiller hun på den dorullen og det både mor og Kjetil var veldig glad I musikk og da
kommer mimikken
tilbake. da kom smilet Så det en fortelling jeg har fra barndommen. Så det ene, det syn på barn generelt. Og det andre et syn på at mennesker...
Harry, du skal få lov å ta deg litt inn.
Ja, ok.
Kjærlighet kommer og kjærlighet går. Ingen vet vägen vi vandrer, men din vilje vara i dager og år. Jeg vil lite se på andre. Mitt hjerte ditt, ditt hjerte mitt. Og visa meg selje litt låter. Min glede din, din glede min. Og sorgen min når du rosa frodig og sterk. Den kan få knopper og blømme. Kjærlighetsrosa skaperens verk. Det skal vi aller forglemme. Mitt hjerte ditt, ditt hjerte mitt. Og visa meg selje litt låter. Min glede din glede min, og sorgen min når du gråter. Min glede din, din glede min, og sorgen.
Maj-Britt Andersen sang «Mitt hjerte ditt». Kari Eika, du har skrevet boka om broren din Kjetil, som ble født i 1959 med Downs syndrom. Han hadde altså kromosomfeil. Og du har valgt å fortelle historien om broren din, fordi det en historie som ganske gammel. Den langt tilbake I tid. Det ikke sånn lenger, men ja, du vel ikke helt sikker på hvordan man blir behandlet I dag heller. Men skal vi gå tilbake til Kjetils historie? Altså, han 5 år, foreldrene dine får det rådet om å sette ham på institusjon. Han kommer til Emma Hjorth I Bærum. Og når moren din besøker han etter 3 måneder?
Nei, 3 uker.
3 uker, ja. Så kjenner han jo ikke sønnen sin igjen, for han på en måte helt flat I uttrykket og har åpenbart vært gjennom mye vondt og leit. Men dette jo bare begynnelsen på et liv på institusjoner, og han flyttes jo rundt.
Mm. Ja, han gjør det, og det, du spurte om liksom, hva var en tenkte, så det ene var dette med at en ikke forstod tilknytning og hva foreldre betyr, altså være samme menneske du kjenner. Men andre var at hvis du hadde låg IQ, så var det det. Da kunne du på en måte ikke lære. Og jeg litt urettferdig med meg gjort, fordi at Ole Munch, som var sjefen der, han hadde egentlig veldig tro på at jeg kunne lære. Men Kjetil fikk en mestringsangst, og Emma Hjorth, som han, jeg synes det veldig tydelig I journalen, at han fikk fordi han skjønte at psykologen skulle teste IQ-en hans, og at han ikke kom til å nå opp til de kravene. At han var annerledes, at dette handlet om at han var annerledes, og at det var derfor han var der. Så han fikk en slags eksistensiell angst gjennom det. Ja, men han var der 3 måneder, og så ble han flyttet sånn, sjupp, til en stad på, ja, det var rett framfor flyplassen på Gardermoen. Og den lå også under Emma Hjorth. Og jeg trodde først at mor og far tok han dit, så jeg skrev et langt, flott kapittel om hvordan jeg innom hjemme I kirkeveien, og så kjørte jeg til Gimle. Og så tenkte jeg, men det står ingenting om det I journalen. Gimle, 11.8. Det overflyttet. Og som jeg sette biter sammen om hvordan jeg tenkte den tida, så blir det helt åpenbart at mor og far var ikke med. Så han må jo knytte seg til mange på Emma, eller en del, noen mennesker på Emma Hjorth. Når mor og far plutselig blir borte, og så blir han bare løftet rett ut.
Uten at noen har fått beskjed?
Uten at noen har fått beskjed. Så da, jeg kaller det kapitlet pakkepost til oppbevaring.
Men får han noe skolegang?
Ja, nei, så da skal han være der I 3 år, og så kommer han til Dagsrevyen I Telemark, for det jo der I Telemark vi egentlig hører hjemme. Og da skal liksom livet begynne for Kjetil, utviklingen begynne for Kjetil, da begynner han på skole. Men Kjetil jo redd læring han. Han får angst av læringssituasjoner. Så han lærer jo egentlig ingenting. Han der 20 år, og det liksom bare påfallende lite utvikling gjennom den tida når det gjelder det å lære. Men ingen oppdager læringsangsten hans.
Han har vel diagnose sykehusvegring?
Ja, det statsforvalteren har liksom, da det, og det veldig mye av det som egentlig handler om at Kjetil har en historie som han tar med seg, som blir til diagnoser, sånn irrasjonelle trekk ved han, i det medisinske blikket. Ja, så han hadde alvorlig sykehusskrekk, han hadde absolutt ingen grunn til å være redd leger, ifølge statsforvalteren. Men det hadde han jo, ut fra sin historie. Og jeg vil si, han hadde det også ut fra det blikket leger har, den forståelsen leger har av utviklingshemming, og av hva som skal til for å hjelpe. For dette kan egentlig ikke samarbeide og lytte.
Men mener du, Kari, at hvis han hadde møtt andre mennesker, så kunne han fått et helt annet liv? At hans liv ble ødelagt?
Ja. Helt fra... Jeg vil ikke si at det ble ødelagt, for jeg på et vis så tenker jeg at han gjorde mye ut av det livet sitt, men det var et liv I motstand. Men at han kunne gått videregående skole, tror jeg. Altså, jeg trodde som barn og ungdom at Kjetil var sånn midt på. Altså, folk med dans, det veldig stor variasjon. Og det finnes ikke en skala der heller, men liksom på et vis da, at han ikke hadde så gode læringsforutsetninger, sånn middels læringsforutsetninger, trodde jeg. Men han jo lite preget av tilstand, sier jeg, I Oslo, før han kom på institusjon. Og det sier det for så vidt med Majort også. Så han kunne mye, men der han var mest hemma var I språket. Og når han også blir lært at han må roe seg, så var han taus. Altså både fordi at han hadde ordet ikke kom så lett til han, men også fordi at han hadde lært å ti still med det som var viktigast for han. Så han var veldig skjult. Og sånn var han jo også dels skjult på meg, men han kjenner på en måte, som pårørende, som nær søster, så du kjenner jo. Men jeg... Det liksom I noen sjeldne øyeblikk så kunne han vise seg.
Og du hadde et nært forhold til
ham? Jeg hadde et veldig nært. Ditt. Ja, det kan jeg si. Jeg var I USA I 2 år, jeg var I England 1 år, og ja, livet går jo I ulike faser, men han var I latent, altså vedvarende krise på dagstrømmen, da han var I 20-årene. Og som endte opp med at jeg og far, da var mor død, skrev ut for institusjon, for at jeg skjønte at det var ikke noe håp der, og at jeg, hvis jeg skulle være syster for han, så altså, enten måtte jeg snu ryggen til han, eller så måtte jeg hjelpe han. Så da flyttet jeg meg hjem til Bø, det var før institusjonen ble lagt ned, det var ekstremt modig, I 1988. Og så viste seg jo at han var jo ikke psykotisk, sånn som jeg påstod. Han var desperat og mistrivsel. Så jeg lærte en bror å kjenne når han flyttet hjem. Så det var en stor oppleving egentlig. Det var krevende, men det som var krevende var å jobbe frem et tilbud til han med kommune og fylke. Men jeg fikk det til også, som jeg fikk, han fikk kommunal bolig I Bø etter at var det et halvt år. Men da hadde han også jobbet frem at han skulle søke seg inn på et prøveopphold på Vidaråsen landsby I Vestfold. Som den, altså det steinebevegelsen som driver det, den startet I 1966. Så der bor alminnelige familier med barn, og det bor andre voksne, mange unge uten utviklingshemming, og så bor det mennesker med utviklingshemming der. Så det et liksom, den annen, litt annen livsform, og det et sånt, du kan velge, da. Det så fint med Vidaråsen, det finnes mange, flere andre landsbyer I Norge, som gir på en måte også mennesker med utviklingshemming en mulighet til å velge litt annen, mer kollektiv livsform.
Kari Eika, jeg tror Kjetil var veldig heldig med lillesøster. Men du, nå har du skrevet boka, den har kommet ut.
Ja.
Hvem skal lese den?
Jeg håper jo, altså, alle som opptatt av liv og kjærligheten, for så vidt. For det jo en bok om det. Jeg ønsker å nå allmennmarkedet, fordi jeg ønsker å gi Kjetil en stemme og vise at han ikke var marginal, og at han hadde viktige livserfaringer.
Takk for at du kom, Kari Eika.
Ja.
Her NRK Nyheter klokka 11. I Israel strømmet folk til butikker I natt for å forberede seg på at tidene kan bli vanskelige fremover. Minst 200 israelske fly har bombet en lang rekke mål I Iran. De mener har tilknytning til landets atomprogram. Og israelerne vil sørge for at de kan slippe å gå ut når det iranske svaret kommer.
Hektisk aktivitet på den nattåpne butikken I Tel Aviv. Folk vil ha det mest nødvendige etter at konflikten mellom Iran og Israel trappet opp.
I woke up by the alarm and couldn't get to sleep, so I thought let's get some supplies in case anything happens. Got some water, some basic food for the family. Anyway, I hope everything will be quiet. We want peace, you know, but just in case, I want the family to be safe.
Jeg håper på fred og vil bare at familien skal være trygg, sa denne mannen nyhetsbyrået Reuters hadde snakket med I Tel Aviv-reporter Arne Fossland. Og de israelske angrepene mot Iran en svært alvorlig utvikling I et område som fra før rammet av alvorlige konflikter, det sier direktør for Nobelinstituttet Christian Berg Harpviken. Han redd vi bare har sett starten på krigshandlinger mellom Israel og Iran.
Dette en veldig dramatisk situasjon. Det klart situasjonen I Midtøsten har vært dramatisk veldig lenge, og særlig etter 7. Oktober fra et annet år siden, så har vi hatt en eskalering I Israel-Palestina-konflikten med betydelige ringvirkninger. Vi har hatt endringer I Syria, men det som skjer nå jo potensialet for en ny gigakonflikt mellom to av de militært mektigste statene I Midtøsten, og det kan ha ringvirkninger som vi knapt nok kan forestille oss.
Direktør I Nobelinstituttet Christian Berg Harpviken. Andre nyheter. Den indiske regjeringen vil trolig sette Air Indias Boeing Dreamliner fly på bakken etter flystyrten I går. Det var et fly av den typen som styrta kort tid etter avgang, og bare en av de 242 personene ombord overlevde. Ifølge indiske medier vil flyene settes på bakken for sikkerhetsgjennomgang, og det pågår samtaler mellom indiske og amerikanske myndigheter om denne saken. Arbeidsministeren og justisministeren har kalt inn Volt og Foodora til møte etter avsløringer om alvorlige arbeidsforhold og mulig arbeidslivskriminalitet knyttet til matbud. Møtet skjer også etter at det blitt rapportert om at kriminelle nettverk skal ha organisert matbud I Oslo og utnyttet sårbare utenlandske arbeidstakere. I tillegg har arbeidstilsynet avdekket svakheter knyttet til arbeidskontrakter, oppfølging og arbeidsmiljø for budene. NRK Nyheter, Arild Svalbjørg.
Du hører Godt Selskap med Hege Holm I NRK PN+.
Jeg vil tro det flere enn meg som ble skremt da de så at Nasjonalgarden var satt inn mot demonstrasjoner I Los Angeles forrige helg. Og da satte det I gang en del tanker, for det jo noe med at man forstår jo hvor raskt et demokrati kan bygges ned, hvor raskt ting kan endre seg. Og så lurer jo jeg litt på hvordan det hos oss, og hvorfor det så viktig med demokrati?
Sa til meg Det lag som hoggen på I helle Sa det bare vær musikk Nå det sammen nok å vante Jeg har ingen stag å gå Jeg skubber meg på skarpe kanter En kvann må jeg stole på
Jeg sier Knedde med vær
Mange venner kan fortelle om en stad som de vet om Alle har et kvart å selge Jeg ut maraton
Alle sier det budde, men jeg vet ikke om det Det blir aldri som du trodde, det ligger alltid noe der Jeg ser på båtene på elva, der det flyt så fint og sterk Jeg tenker om meg skulle kvelva, vil det helst gå Denne vare gir deg aldri fred Nei, nei, engel kommer jeg til behag Du min beste venn på en dårlig dag Jeg sier, jeg sier, jeg sier i knæ Denne vare gir deg aldri fred Nei, nei, skimt av meg etter dag For det kjer seg når vi i lag
Du min beste venn på en dårlig dag. Du hører på PN+. Generasjonspanelet samlet, for det jo fredag her i kanalen. Og i dag generasjonspanelet fysisk samlet, så alle sitter rundt et bord. Og da kan vi jo begynne med ungdommen. Bare jeg finner, der du, Andreas Birger Johansen, velkommen.
Takk skal du ha. God fredag.
Ja, god fredag. Odd Grann, velkommen. Ja,
velkommen.
Ja, og Wenche Frogn-Sellegg, velkommen.
Tusen takk, ja. Strålende å få være sammen med dere fysisk.
Ja, veldig hyggelig. Det var så vidt jeg fikk dere inn, for dere ble litt fanget av historien før nyhetene med Kari, som hadde fortalt om broren sin, men ja, noen historier sterkere enn andre.
Ja.
I dag skal vi snakke om noe som så sterkt at det nesten vondt å ta i. Vi skal snakke om demokratiet vårt. Og jeg sa jo det i innledningen her, at jeg på en måte ble litt sjokkert da jeg skjønte at Nasjonalgarden var på vei til Los Angeles for å stoppe demonstrasjoner, eller jeg vet ikke helt. Det vel ikke, de har vel ikke gjort så mye med demonstrantene, men det å sette militæret inn, det, ja, nei, da støkte i meg. Så vi skal snakke om demokratiet vårt i dag. Og da, vi starter rett ut liksom sånn der, hva tenker dere, altså det, står det mye på spill akkurat nå, Andreas Birger?
Ja, det synes jeg absolutt gjør. Jeg tenker på at vi tar demokrati i alt for stor grad for gitt. Det litt som å bli født og vokse opp i et hus som du ikke har bygd selv, men som står der veldig støtt og fint. Og hvis du ikke har respekt for hvordan det bygd og hva bestanddelene så begynner det huset ganske raskt å gå i stykker. Det trekker i veggene, taket blir lekk, det får vann i kjelleren. Sakte men sikkert så forvitrer det. Og til slutt så har du ikke et trygt og godt hus å bo i. Du har ikke et demokrati som tar vare på deg, fordi du ikke har tatt vare på demokratiet. Og så synes jeg egentlig den husanalogien var litt god, fordi den sier, ja, du må ta vare på ditt eget hus. Du må også passe på at naboens hus solid. Altså demokratiet som du lever ved siden av må også være sterkt. Det hjelper ikke hvis det krig der at du jobber for fred. Og du må sørge for at hele bygda